kvöld, hlustendur góðir. Frá og með næsta mánudegi verður eiga pistill aðeins einu sinni viku. Ef til vill er ástæða til að breyta nokkuð formi þáttarins og haga honum öðruvísi en gert hefur verið hingað til. Þó sjáum við ekki ástæðu til annars en að ætla að þátturinn veiti að einhver leiti sömu félagslegu þjónustu og áður. En þó vildum við nú gjarnan að hlustendur senda okkur tillögur breytingar ef þeim þykir ástæða til einhverra breytinga. Við erum opnir fyrir öllum nýjungum. Eins og sagt hefur verið í fréttum var haldin mjög fjölmenn þakkarguðsjónusta í Landakirkju á þriðjudagskvöldið er leið. Og önnuðust hana sóknar prestarnir báðir og biskupinn herra Sigurbjörn Einarsson flutti þar predikun. Hann lagði til að messan yrði árviss og haldin sem minningar hátíð hina giftusamlega björgun eyjamanna. Ræða biskupsins var hljóðrituð í eyjum en okkur hefur ekki borist hún ennþá. Á þriðjudagskvöldið var stýrt eitt svein barn og hlaut það nafnið Óðinn. Foreldrar Óðins eru Steinn Henriksen og Mary Conner sem bjuggu áður í London en eiga nú heima á skólavegi 14. Guðmundur Guðjónsson, organisti, er nú kominn til starfa í eyjum og er hann búandi í tilraunahúsinu að Helgafellsbraut 6. Hann er byrjaðar að æfa kórinn af fullum krafti en þó vantar tilfinnanlega karlaraddir ef einhverju söngglaður karlar fyrirfinnast í eyjum þá mættu þeir gjarnan ganga í kirkjukórin. Eins og við höfum sagt frá áður hér í eyjapistli hefur orgel Landakirkju orðið fyrir töluverðum skemmdum. Ekki er vitað hvort skemmdirnar stafa eingöngu af ofþurru lofti eða vegna misitunar en kirkjan var óuppituð nokkur tíma í vetur. Áður var vitað að andrúmsloftið í kirkjunni var of þurrt fyrir hljóðfærið og var því keypt rakatæki sem sett verður í orgelið. Stendur það nú ónotað í kirkjunni því að pípulagningarmenn vantar til að setja það upp. Annars er talið að fá þurfi mann frá verksmiðunum þaðan sem orgelið er keypt til þess að yfirfara það og ætti það að verða núna í sumar. Mynd skal á að skattstofan er nú flutt heim til eyja og hefur hún aðsetur sitt aði 4.5 þar sem hann Einar Haukur skattstjóri á heima. Síminn kemur væntanlega næstu daga. Þorsteinn Víglundsson, forstjóri Sparisjóðs Vestmannía, hafði samband við okkur og tjáði okkur að nú hefði Sparisjóðurinn flutt mestallar starfsemi sína heim til eyja, eftir væri fyrir sunnan aðeins, víxla og innheimtu deild. Starfsfólki verður nú fjölga nokkuð í eyjum og afgreiðslutíminn lengdur eftir helgi. Og verður hann sem hér segir, fyrir hádegi verður opið frá klukkan 10 til 12, en frá klukkan 2 til 4 eftir hádegi. En þegar kemur fram að vertíð verður opnunartíminn væntanlega lengdur á föstudögum. Þorsteinn sagði að Sparisjóðurinn veitti nú alla sömu fyrirgreiðslu og áður. Hann hvað Sparisjóðinn hafa veitti milljónum í uppbygginguna í eyjum. Hver maður sem keypt hefði íbúð eða þurft á fé að halda til endurbóta á húsnæði sínu, sagði Þorsteinn að fengið hefði fyrirgreiðslu. Þó kvaðst hann alls ekki draga fjöður yfir það að Sparisjóður Vestmannaeyja hefði aldrei verið fjársterkari en nú. Hann kvað það stafa af því að vel hefði gengið að ná inn útistandandi fé sjóðsins og það hefði ekki verið bundið fyrir sunnan. Heldur hefði hluti þessi verið laður til hliðar í sjóð sem notaður verður til aðstoðar við uppbygginguna í Vestmannaeyjum. Þorsteinn sagði einn og að sjóðurinn væri enn ekki farin að veita verslunarlán svo að neinu næmi en þau voru yfirleitt smá og mörg og var því bundið í þeim þó nokkuð mikið fé. Hljóðritari Eyjapistils heitir Runólfur Þorláksson og hefur hann hljóðritað seinustu pistla. Hér er ein tilkynning. Félagar í Berglavörn Vestmannaeyja. Mjög áríðandi fundur verður haldinn innir í hafnarbúðum á 5. dagskvöld klukkan 8:30. Takið eftir félagar í Berglavörn Vestmannaeyja að mjög áríðandi fundur verður haldinn innir í hafnarbúðum á 5. dagskvöldi klukkan 8:30. Komið öll. Jónas Guðmundsson hefur haft eftirlit með byggingum Rauða krossins við Kleppsveg eða Brekkulæk og Síðumúla. Jónas, er ekki flutt inn í eitthvað af þessum íbúðum?
Jú, það er flutt inn í, fyrst var flutt inn í, eða útluta var í líklu fyrst rétt fyrir jólin á Síðumúlunum, nýju íbúðum og við segja það að flutti inn milli jóla og nýjárs en á brekkulegnum þá var útlöta þar 12 íbúðum og því var útlöta núna fyrir föstudag
og já það eru 12 íbúður í því húsi eða hvað?
Það eru 12 tveggjaherbergi íbúðir og svo niður í á neðstu hæðinni þar er ein stór íbúð sem að ekki er tilbúin ennþá.
En hvað verða margar íbúðir hérna þarna inn í Síðumúlunum?
Þær verða 17 og ég reikna með því núna um mánaðamótin að þá verða þær tilbúnar eða minnst kosti fljótt upp úr mánaðamótunum.
Já, er það ekki rétt hjá mér að Rauðakrossin hafi keypt húsnæði við Kleppsveginn en leigi aftur á móti?
Jú, það er rétt að þetta er hvort þetta gert fyrir gjafa fé frá til Rauðakrossins. Bæði Síðumúlin og Brekkulækurinn en Rauði krossinn kipti sem sagt íbúðu eða þessa blokk á Brekkulæknum og en bæjarsjóðu Vestmanni ráðstafar aftur á móti fólkinu inn í íbúðunar.
Nú stils mér að húsnæðið í Síðumúlinum sé leigt, hvernig eru samningar við eigendur?
Já, það er nú ekki, ég get nú alla svara því svona að það veri betra að bæjarstjóri svaraði því hvernig hefur gengið frá samningum við eigendur hússins.
Já, en hvað þarf fólk að borga fyrir þetta mánuði?
Leigan hér í Síðumúlunum er 3000 krónur á mánuði en í Brekkulæknum 3500 krónur.
Já, þetta er náttúrulega ódýrt mjög við það sem gerist. En virðist eru fólkið ánægt þarna í íbúðunum?
Ég hef nú komið hér daglega bæði áður að flutti hér inn og eins núna eftir að flutti inn og ég hef ekki fundið inn einasta mann sem hefur kvartað og sérstaklega hérna á Síðumúlunum að því fannst þetta að vera reiknað alls ekki með að þetta væri svona fínt og huggulegt eins og að raun ber vitni.
Heldur fátt er hérðan úr eigum að frétta. Í gærkvöldi kom harpaninn með 100 tonn af loðnu og fer það allt saman í bræðslu. Í gær opnaði Litlaborg og Tóti í turninum opnaði sjoppuna sína í fyrradag og er hún í drífanda í syðri búðinni. Hann þá orði hann Tóti að hann hefði flutt turnin undan hruninu. Verið er að flytja sýningavélarnar niður í samkomuhús og tekur eina 10 daga að setja þær upp þar þannig að eigamenn fá ekki bíóið fyrir en eftir mánuðamót og við senni þegar sánu baðstofan að opna. Í dag suðvestan átt og gengur á mér í eljum og ekki hefur verið flogið hingað til eiga síðan á miðvikudag en þá voru flognar 5 ferðir hjá flugfélaginu. Þeir hafa haft þá orðið flugfélagsmenn að heldur hafi tíðinu verið risjótt hér þar sem af þetta árið. Að skóla við 6 eða þar sem hann Beppi hafi sína vitjarðarstofu skrifstofa viðlagasjóðs til húsa. Arnar Sigurmundsson veitir þér í skrifstofu forstöðu. Hvaða starfsemi fer aðalega fram hér hjá ykkur?
Það fyrst og fremst erum að ræða almenna upplýsingastarfsemi. Einnig hafa hér aðsetur matsmenn sem kom úr Reykjavík og eru að meta hér skemmdir á fasteignum og innbúum. Nú, hjá viðlagasjóði í Vestmannýjum vinna núna 6 starfsmenn. Auk þess kaupum út vinnu hjá 25 iðnaðarmönnum og þar um að ræða trésmiði og pípulagningamenn.
En hafið þið umsjón með einhverjum húsum hér í bæ?
Á svæði 4, það svæðið austan kirkjuvegar, hefur viðlega sjóður umsjón á og iðnaðarmenn, þá þess þar að segja trésmiðirnir, eru fyrst og fremst að vinna að glerísetningu og takviðgerðum á umrættu svæði.
En svæði sem komið út úr þessar umsjón, þið hafið ekki með það að gera lengur?
Á því svæði þá verið að vinna, þar svæði 2 og svæði 3, svæðinu sem á milli kirkjuvegar og svo aftur heiðavegar, þar verið að vinna tölverð mikið, fyrst og fremst pípulagningamenn á vegum viðlagasjóðs, vinna fyrir viðlagasjóð, að við gerðum á miðstöðarkerfum íbúðarhúsa, en mat á miðstöðarkerfunum framkvæmt sérstaklega.
En nú hér nokkur hús fyrir utan þetta svæði ykkar sem hérna standa auð og eigendur þeirra hafa ekki aðstöðu til þess að fylgjast með þeim. Veitir þið fólki slíka fyrirgreiðslu ef það fer fram á að þið umsjón með húsum?
Við höfum einn miðstöðar eftirlitsmann, Kjartan Bjarnason frá Djúpadal, og hann hefur ef fólk hefur beðið hann það eða okkur tekið að sér að fylgjast með húsum á þeim svæðum sem ekki eru lengur í umsjá viðlagasjóðs, en það eru nú ekki orðið mörg hús sem að hann þarf að fylgjast með á þeim svæðum sem ekki eru lengur í umsjá viðlagasjóðs.
En hvað með mötunýtið?
Þegar við fluttum á hún á skóla 7. janúar þá var fluttin til Sæla í mötunýtið í húsi Ársæl Sveinssonar við Strandveg. Frá og með þeim degi tóku við mötunýtinu Eyjaberg og vinslustöðin og munu það reka mötunýti vetur en allt starfsfólk sem vinnur hér í Vestmannýjum borðaði mötunýtinu í Gagnfræðaskólanum það borða nú niður frá því mötunýti.
Já, og hreinsunin aldjúlega komin yfir á bæin, ekki sett?
Jó, frá og með 1. október síðastliðin.
Já, já. Þannig að þetta eru heldur minni umsvef núna henni í sumar.
Já, það mikill munur þar á.
Þú var þó nokkuð varnar að miðstöðakerfi og vatnslagnir í húsum springju bæði í vetur og fyrra vetur. Er mati á þessum skemmdum lokið?
Viðlagasjóður fékk síðastlið haust Kristján Flýgring, verkfræðing í Reykjavík, til þess að meta skemmdir á miðstöðakerfum húsa hér í Vestmannýjum og lauk hann því verki að mestu í október lok. Þeir pípulagningamenn sem vinna fyrir viðlagasjóð í Vestmannýjum núna vinna samkvæmt þessum gögnum frá Kristjánu Flýgring og miðast alltaf því að miðstöðakerfi verið komið í það lag sem þau voru í fyrir gos.
En er við gerðum sem lotið á þessum húsum?
Við gerðum er langt komið, þó býst ég við að við verðum að vinna við gerðir á miðstöðakjörum húsa fram eftir vetri og ég get nefnt sem dæmi að fyrir skömmu þá var gerð könnun á svæði 4, það svæðinu austan kirkjuvegar og komið ljós að þeim 66 húsum sem að skoðu voru á umrættu svæði voru 51 komið í kyndingu. En tiltölulega mestar skemmdir á miðstöðakerfum yrðu í miðbænum og má bæði rekja það til þess að fyrst og fremst að þar hefur frosið í miðstöðaleiðslum og svo voru þar tölulega mikla gasskemmdir á brennurum og stjórntækjum.
Nú hefur viðlagasjóður keypt 40 hús í Austurbænum og þá aðalega vegna umhverfis ástæðana eða umhverfisins. Ætlar sjóðurinn að nýta þessu hús eitthvað?
Já, meiningin að leigja þessi hús út, þar að segja ef að það sé hægt að þau teljast það góð að hægt sé að leigja þau. Nú þessa dagana einmitt verið að glerja margt af þessum húsum og verið að koma þeim í kyndingu og það búið að vera mikil ásókn í þessi hús, mikið af fólki hefur ringt og komið á skrifstofun og talað við okkur að fá þessi hús leigð og er svo komið að búið að leigja meiri partin af þeim húsum sem annað borð verður hægt að leigja.
En hversu mörg af þessum húsum telur Arnar að megi gera íbúðarhæf?
Ég býst við að 20 hús megi gera íbúðarhæf og verði þá milli 25 og 30 íbúður í þeim.
Í næstu viku heimsækjum við íbúðana í Brekkulæk og Síðumúla.